parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la 729 Esperanto elsendo el Varsovio. Audiranta premiere la 12 de februaro 2010. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller proponas komence aktualaĵojn sciencbultenajn temojn. Hodiaŭ ni proponas aldone renkontiĝon kun nia antaŭmikrofona gasto, kiu estas Åke Nesholm kaj liaj kantoj el la disko Svedo Åke Kantas. Antaŭ ol aŭdiĝos niaj aktualaĵoj, ni transdonas al ĉiuj niaj aŭskultantoj kaj al ĉiuj radioamikoj lige kun la daŭranta semajno de internacia amikeco multajn salutojn, multajn bondezirojn, kun la espero, ke la semajno estos por vi ĉiuj gesinjoroj plena de amicae contactoi cun esperantistoi tra la mondo, cae eble ancao la ocaso presenti tiun ci semeinon alla exter esperantista medio.
Nu kiel fartas vi amic, nu kiel fartas, ciu ne forgesis kiel bric, del bordo startas, ciu vi memoras kiel ni, vivis libere, en mondo regis harmonie, en ni espero, la tuta viv atendis nin, kai tiam shainis, ke tridek jaro estas fin, por viva traino, ke estos hela horizont, du multa jaroj, ke ne vizitos nin bezon, kai la eraroj, ni multon havis por felic, por nia famo, kaj ne ekzistis superstic, por ni krom amo, jes nun alia estas ni, sed malgraŭ tio, vi amas min, mi amas min, kaj amos ĉiam. Nu kiel fartas vi amik, novaĵoj kiaj delonge ne ricevas mi. Leterojn viajn.
En la etoson de la daŭranta semajno de internacia amikeco enkondukis nin la kanto de Jean-Marc kaj Natasha. No, kiel fartas vi amik. Kaj nun niaj aktualaĵoj.
Lastlunde la Instituto de la Nacia Memoro publikigis komunikon. En tiu starpunkto titolita Krima dimensio de la germana okupacio sur la polaj teritorioj 1939-1945 oni konstatas inter alie, ke en Pollando ekzistas kaj ekzistos neniu protekto por krimuloj sen konsidere al ilia nacieco. La instituto ĉiam agnoskas kaj agnoskos kiel sian devon hontmakuli la fikunlaboradon kun germanoj kaj publikigadi faktojn kun tio ligitajn. La saman mezuron la instituto aplikas kaj aplikos al krimuloj kaj kunlaborantoj de la totalisma germana regno, kiel al krimuloj kaj kunlaborantoj de la totalisma Sovetunio kaj la postmilita komunista ŝtato. Samtempe la Instituto de la Nacia Memoro esprimas plenan convincon che ciu discuto pri la victimoi de la germana occupazio cun evito de la germana regno, kiel stato kiu organizis la holocauston, kai crimoin contra un milionoi da judoi kai poloi, kiu trudis crimain legioin, kiu alprenadis decidoin pri la amasa hombuciado, kiu directadis armitain tacmentoin contra la senculpa civila loggiantaro, cae ciu protectis ciun gruppon de obeemai plenumantoi de la germanae decidoi, forigas nin de la compreno de la militrealajoi cae realajoi de la occupatio sur la polai territorioi.
Creigis la interministeria collectivo contro batalanta manifestigioin de totalismei ideologioi. En geam consiston en iros representantoi de interalie Kulturministerio kaj Justicministerio. Laboros en gi representantoin de agenteio pri interna securezzo kaj polizo. Gia tasko estas ellabori la plej bonajn praktikajn solvojn.
En la tuta mondo rapide crescas la quanto de virtualai medolodonantoi. Comence de la 2018 oni notis iam 30,4 milionoin da personoi, ciui estis examenitai cae declaris pretezon de medolodono al malsanuloi cun simila hista caracterizo. En Pollando en la lasta iaroi creigis uno el la plei grandai basoi de la virtualai medolodonantoi, ciu circau prenas 1.300.000 personoin. Lau ci tiu vidpunkto, Pollando occupas la duan lokon en Europo tui post Germanio. La trian lokon occupas Britio. Informis pri tio la landa consultanto pri hematologio, profesoro Viesław Jędrzejczak. Tiu signifa bazo de la medolodonantoi causas che ciam pli da malsanuloi en Pollando povas utiligi la transplanton de praceloi, kiui creas chancoin savi la vivon de la pacientoi case de pli ol 70 malsanoi. En 2017 iam 63% de pacientoi en Pollando, ce ciui ocasis la transplanto de praceloi, ricevis ilin de la polai donantoi.
Ci tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Visitu Occitanion, kai venu al mia land. Sulla montaro cae vannos cemara ram jen Toulouse belarta muso jen Bordoso apoteoso jen Viterro malaveteo jen Piermonto vulcanamonto visitu Occitanio cae venu a mia lam li grimpo sulla montaro cae vannos cemara ram jen Toulouse sezono, nur armeilo, caie Marseilo, l'azurra bordo sulla ricordo, caie mizzo vera deriso, visitu Occitanio, cae vennu a mia lam, vi grimpo sulla montaro, cae vannos cemararam, Carcassonno non rilassunno, a milionno se cicerono, cae non gappo ciarma e capo, con peliero fresciare.
Tiel al Occitanio invitis Jomo, cae en la canzomo devenas la compacta disco Jomo Occitanas, eldonita de Vinil Cosmo. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la scienz tema bulteno.
la restajoj de grandegaj, devoni epokaj plakodermaj fiŝoj, estis malkovritaj en la loko Płucki, en la komunumo Łagów, la suda Pollando. Temas pri dunkleosteoj, apartenintaj al la plej grandaj maraj rabobestoj en la historio de la tero. La Jusa Malkovro en Płucki, la unua en Europo, kronis la dudek jarajn paleontologiajn esplorojn en la troviĝanta en la Sankta Cruca Montaro komunumo. Oni malkovris tie restaĵojn de tri diversdimensiaj dunkleosteoj. La capo de la plej granda longis 60 centimetrojn, kaj la tuta fiŝo havis 6-7 metrojn. La plej kompleta estas la kvinmetra dunkleosteo, kiu konserviĝis 40%. La restaĵoj estas taksataj je ĉirkaŭ 370 milionoj da jaroj. La devoni epokaj plakodermaj fiŝoj apartenis al la plej grandaj maraj raboanimaloj, la unuaj vertebruloj, kiuj atingis grandan dimension, ektroviĝinte pinte de la nutropiramido en la devoni epoka maro. Ili ne havis dentojn, ties funkciojn plenumis specialaj memakriĝantaj makzelakraĵoj. Iliaj makzelostoj dum ĉiu malfermo aŭ fermo de la faŭko interfrotiĝadis akriĝante kvazaŭ tranĉiloj. La komunum estro de Łagów planas utiligi la malkovron por disvastigi konojn pri la regiono. Unu el la ideoj estas krei didaktikan itineron, krome establi lokon, en kiu eblos prezenti eksponaĵojn ligitajn kun dunkleosteoj kaj aliajn geologiajn trezorojn malkovritajn sur la tereno de la komunumo. La restaĵoj de la devoni epokaj fiŝoj malkovritaj en Płucki eblos rigardi fine de februaro en la porokaza ekspozicio en la Geologia Muzeo de Varsovio. La periodaĵo Geophysical Research Letters aperigis antaŭ nelonge la sciencajn esplorrezultojn pri tio, ke en la permanente frosta grundo de Arkto troviĝas abundaj tavoloj de hidrargo, la plej grandaj en la tuta mondo. Ilia pezo egalas al 793 milionoj da kilogramoj. Tiel do en unu loko troviĝas duoble pli da hidrargo ol en la tuta mondo, en ĉiuj teraj grundoj, oceanoj kaj atmosfero. Tiu informo estas tamen maltrankviliga. Nome, hidrargo estas elemento danĝera, kaj povas malbonefiki en multe malpli grandaj dozoj ol karbona dioksido aŭ metano. Ĝis kiam la permanente frosta grundo ekzistas, ne estas problemo. Tamen, se ĝi degelos pro la klimatvarmiĝo, la substanco povas trafi en la akvon. Tio signifus, ke la akvaj organismoj transformiĝus en grandan neurotoksinon. Aldone, la degelado de la arkta permanente frosta grundo influas la klimatŝanĝojn pro la eliĝantaj el ĝi, interalie metano kaj forcejaj gasoj. Sciencistoj asertas, ke hidrargotavoloj de ĉirkaŭ 14 miliaroj estas kovritaj de la arkta permanente frosta grundo. La esploroj de la lastaj 10 jaroj malkaŝis tamen, ke parto de la hidrargotavoloj jam traiĝas en arktan oceanon, sekve en Atlantikon kaj Pacifikon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Aŭdu panĉi tion diron mian, karan la filinon aŭdu vian. En ĉi noktvestaĵ ravonte venis mi hazardrenkonte kun maristo juna. En ĉi noktvestaĵ ravonte venis mi hazardrenkonte kun maristo juna. Kara filinet li kion diris, ke li min atendis prisopiris. Li atendus vokos vindi, iru hejmen oro al mi ĉu vi nun finlavis. Li atendos vocos vindi, iro heimen oro al mi tiu, vi nun fin lavis. Volo panio deri prots mi savi, mia volis tui vestajoin lavi. La carul min voci venis, lave bletson jam forprenis, aquon malclarigis. La carul min voci venis, lave bletson jam forprenis, aquon malclarigis. Sed ciam la aquo reclaridis, pensoi pri vestaggio jam forigis. Penses mi pri la maristo, tiu min amas, tiu min trompas, tiu liberon rompas. Penses mi pri la maristo, tiu min amas, tiu min trompas, tiu min veron rompas.
Antaŭ nelonge ni informis pri la atinginta nin canto disco titolita Svedo Oke Kantas, kun sep cantoj de Oke Nesholm. Plimulton konsistigas liaj originalaj tekste kaj muzike verkoj, kvankam estas ankaŭ du liaj tradukoj: Aŭdu panjo el la kroata, kiun ni ĵus aŭdis, kaj Rajdu el la islanda. Decida plimulto de la cantoi havas claran pac mesagion, kio sendube ligigas cum la facto, ke Oke estis estas ligita ancau cun SLEA, la sveda laborista esperanto asocio. Ciuin cantoin de Oke accompanas Daniel Jonsson. Hodiaŭ ni decidis diri kelkvorte pri ĉi tiu disko kaj proksimigi iom svedon, kiu ŝatas kanti kiel en iu el la forumoi presentis sin Oke mem, sed aldonendas ke antaŭ du jaroj mi havis la plezuron renkonti lin persone dum unu el la Esperanto-aranĝoj kaj tiam ankaŭ aŭdis liajn kantojn la unuan fojon. Do ni rememoru tiujn momentojn.
Ankaŭ en Birštonas en Litovio ni renkontas kelkajn el niaj aŭskultantoj kaj mi tre ĝojas, ke hodiaŭ ni gastigas nian svedan radioamikon. Ĉu vi mem povus prezenti vin al ni?
Do, mia nomo estas Oke Nesholm.
Ĉu delonge vi aŭskultas niajn programojn? Ĉu vi aŭskultas sole polan retradion aŭ iam vi ankaŭ aŭskultis Esperanto el sendo in de Pola Radio?
Nun tempe mi audas la net radion, sed anta multa jaroi mi ancau audis Polan Radion, tre ofte.
Kai nun ne tiom ofte? No, ni ancau ne el sendas ciu tage, kiel iam. Kio interesas vin en la el sendoi?
Do, la novajoi, kai politikai aferoi. Ciar nia tempo, oni devas pensi pri multe pri pirpazzo. Do mi volus presenti uno el miaj kantoj, ĉar mi faras kantojn mem, kaj bedaŭrinde ankoraŭ malmulte en Esperanto, sed mi havas nun uno, kiun mi volas kanti. Kvankam marŝas ni soldate, kore revas ni pri pac, por informi diskonate, kontinuas ni senlac. Konatigi nian lingvon estas por ni grava cel, ĉar laboras por la paco multaj jam sub verda stel. Ni la pacaj batalantoj vokas al la homfratar, sonu amo plenaj kantoj, laŭte super ter kaj mar. Cie en la mondo regu, giusta cae detala paz, mallarmado etendigiu, el profundo cae straspaz.
Coran dancon pro ci tiu belega canto cun tre profunda enfaso, sed politico estas parto de nia vivo.
Yes, ja.
Do, dancon pro ci tiu canto, sed tio estu la ocaso por demandi vin. Ĉu vi estas profesia muzikisto? Ĉu vi kantas en la koruso? Vi diras, ke vi mem komponas, mem verkas kantojn? Do, ĉu tio estas sole hobio?
Oni povas diri, ke estas hobio, ĉar mi tre volonte komponas kaj skribas novajn kantojn. Bedaŭrinde mi ne povas skribi notojn, sed mi ricevas helpon pri tiu afero. Kaj mi dum multaj jaroj kantis de infanaĝo. Mi de tempo al tempo kunkantis en koro, sed nuntempe ne. Mi nuntempe prezentas proprajn kantojn. Faras mem en kunveno de diversaj organizaĵoj, ĉefe en la sveda.
Sed ĉu iun alian en Esperanto vi ankoraŭ povus al ni prezenti?
Yes, ja, sed ĝi havas longan historion.
No, rakontu al ni.
Do, temis pri klaso de lerneja infano kaj oni volus prezenti teatraĵon kaj la knaboj komencis fari adaptojn de pafiloj kaj tiel plu, sed dum tiu tempo unu el la knabinoj diris, ke estos pli bone marci por pazzo, cae do faridis compani de mari. Jen por paz marchas nun compani, sen hesit pro la gvid de mari. Sadias nia decid, certe vencos ni conrid, compani de mari estas ni. Nun consents agonido por paz, al vicig cun decid cae audaz. Pro comuna afer, ben al homar surter, compani por la paz marchuni. Por comuna afer, ben al homar surter, compani por la paz marchuni.
Kai compagni de Mari, kai pacio marcio, kiun oke canti spontane sub ciele, trovigas nun en la disco Svedo oke cantas. Krome el inter ne menzitei, la disco enhavas la cantoin Inter compreno, Villaggio Lunde 1931, kai Vivu la Paz.
La homaron turmentas armiloi per fort, comprenidion in helpu al bona sort, estontez sen malsan sur la ter, per compreno gigiu iam ver. Promis faroi del homoi ni hontas, defectigis medicae suferas natur, cae riparo del sec. Voi estontas, ni espero che ne tro malfruas, tre essenza por paz estas inter compren, comprenemo bon cora do secunin, al pri bona destin, comprenid gvidunin, bela viv de comenzo cae sen fin.
La rencontigio con Oke Nesholm cae liei cantoi, ni jus audis la canton Inter compreno, finas nian mardan Esperanto elsendon. Ni jam invitas vin, gesignoroi, por nia laŭvica ĉisemajna Esperanto programo, kiel ĉiam anticipe dankante pro reagoj, opinioj kaj sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-streko. To, signorinoi kaj signoroi, ĝis la baldaŭa raŭdo.
Au domino shanadi, ciam bona eset vi al mi, en printemp ni rencontigios, cae proxima esas mi al vi. Au domino shanadi, ciam bona eset vi al mi, en printemp ni rencontigios, cae proxima esas mi al vi. Au domino shanadi, ciam bona eset vi al mi, Cie audis mila tonoin estas mia tuci melodi. Audo minno shanadi, ciam bona eses vi al mi. Cie audis mila tonoin estas mia tuci melodi.